ce îi zice de niște amintiri cu noi, cu Cristina Bejinar.
În episodul de astăzi, alături de invitații mei Simona și Lălu Bahnaru, continuăm discuția despre comunicare. Ce se întâmplă dacă nu învățăm să comunicăm eficient?
Asta e un lucru care, dacă nu-l faci, te vei pomeni la un moment dat că între tine și partenerul tău de viață, după primul sau al doilea copil, se ridică un zid de gheață insurmontabil, pe care cei de afară poate nu-l văd, pentru că merg împreună la biserică, cei doi merg cu copiii de braț, zâmbesc frumos, dar de fapt, acolo nu mai este căldura, nu mai este viața și din nefericire, diavolul câștigă de așa de multe ori, având familii care nu neapărat că sunt moarte din punctul ăsta de vedere, dar sunt ineficiente sau nu au un cuvânt, nu au o mărturie puternică pentru alții din jurul lor. Și diavolului asta îi place, să ne reducă la tăcere, să nu mai putem fi eficienți.
Și de fapt lucrează în familie, încearcă să distrugă relația dintre cei doi.
Și exact acolo se întâmplă, că dacă ei nu funcționează bine, copiii văd, copiii vor crește disfuncționali și de multe ori există șanse, chiar când te porți frumos și te porți bine, să fie probleme cu copiii, dar cu atât mai mult cu cât nu există acolo unitate, nu există acolo dragoste, nu există dragoste împărtășită, nu există rezolvarea de conflicte pozitive, nu există poate o trăire efectivă, ceea ce ești la biserică să fii și acasă, sau ceea ce ești acasă să fii și la biserică.
Ce facem dacă zidul s-a ridicat? Cum putem să-l spargem?
Prin conștientizarea faptului că este. Trebuie căutat, trebuie văzut. Care sunt lucrurile care ne despart și nu ne mai dau voie să fim cum poate eram odată? Erau lucruri care ne adunau împreună și acum sunt, acele lucruri nu mai sunt. Sau nu mai există punți, sau există reticențe, există separare, există răceală, există tristețe, există disunitate care se vede. Și atunci trebuie identificat care este asta. Care sunt lucrurile care duc la această separare emoțională, afectivă. Pentru că trebuie să recunoaștem, am văzut așa de multe ori în Biserica Domnului familii rănite care își duc existența de pe azi pe mâine. Am cunoscut, am consiliat, am lucrat cu oameni de genul ăsta care până la urmă în supărare sau într-o renunțare totală la tot ce a însemnat trecutul lor caută să-și rezolve problema tranșând-o printr-un divorț sau separare. Și vedeți, trăim într-o societate care presează asupra familiei. O societate de consum în care toate lucrurile se fac instantaneu. Dacă merge, ok. Dacă nu merge, schimbă-l. Consumă o dată, de două ori, un pahar, l-arunci. O căsnicie, cerci. Dacă vezi că nu mai schimbă. Am ajuns aproape la căsătorii de unică folosință. Am participat, am văzut, am consiliat persoane care s-au căsătorit acum și într-o lună deja erau în dispută și chemau păstorii. De ce? Pentru că nu au fost anumite baze pe care s-a pornit. Și cred că asta e baza fundamentală pe care vreau să o las pentru toți cei care se gândesc să întemeieze o căsătorie sau cei care au deja, să se gândească cât de mult te-ai gândit atunci când te căsătorești că îți iei partenerul, persoana iubită, nu pentru a te împlini pe tine, ci a împlini tu pe ea. Cât de mult ai avut această idee în minte? Pot să vă spun că poate 89% nici nu ne-am gândit la modul ăsta, la faptul că căsnicia are de-a face exact cu lucrul ăsta. Că dacă o iei pentru pe ea, pe domnișoara care e frumoasă ca o floare și o pui la butonieră sau o pui și mergi folos pe corzo cu ea duminică după ora 8:30 și te plimbi și arăți ce frumos și ce mândri sunteți, nu uita că dacă l-ai luat-o pentru motivul ăsta, frumusețea aia trece într-un an, doi, trei, cinci. Și dacă frumusețea a trecut și motivul pentru care ai luat-o. Dacă tu nu înțelegi că ei, de dragul ei, persoane pe care cu care te căsătorești și ești gata să sacrifici pentru ea tot ce ai tu, visele tale, așteptările tale, gândurile tale și din clipa aia trăiești să o cunoști mai mult pe ea și să-L cunoști pe Hristos prin ea, prin persoana respectivă. Dacă nu gândești în termenii ăștia, oricând diavolul se poate infiltra în căsnicia ta. Dar dacă ai gândit la modul ăsta, diavolul nu are ce să caute, nu are ce să găsească. Va veni ca la Domnul Iisus și nu va găsi nimic, pentru că tu nu mai ești al tău ca să mai negociezi cu el ceva despre partenerul tău. Tu ești al ei. Și ea este a ta. Diavolul nu mai negociază cu ea. ar trebui să negocieze cu tine, dar tu nu lași nimic? Nu știu dacă ați prins ideea. Căsnicia aia, de fapt, este o căsnicie în care nu mai ai de-a face cu parteneri separați, ci cu parteneri care, Domnul când i-a unit,
ei devine una.
Și
dacă rămânem tot aici, în această zonă, la o familie, să luăm un exemplu, o familie care are zidul ridicat, nu mai este comunicare, soția se simte frustrată, se simte rănită și încearcă și spune că a obosit, nu mai poate să mai facă nimic. Ce o sfătuiți?
Eu cred că absența lui Hristos dintr-o relație face să se ridice un zid, răceală și așa mai departe. Cred că atunci când Hristos ia complet viața cuiva, viața mea și viața soțului meu, atunci când aleg să trăiesc în Hristos, aleg să trăiesc o viață ca Lui, aleg să dăruiesc, aleg să iubesc. Cred că atunci când Hristos trăiește în mine, am răbdare să răspund frumos chiar și atunci când nu primesc tonul pe care mă aștept să-l primesc. Chiar și atunci când nu primesc recunoștința pe care poate că aș merita-o, pe care zic că aș merita-o. Cred că atunci când aleg să trăiesc cu Hristos, aleg să mă port într-un mod diferit. Și până la urmă, cred că dragostea este cea care câștigă. Eu am văzut asta în viața noastră, așa cum spunea și Relu. Din păcate, în vremea când noi ne-am căsătorit, nu erau cărți care să ne informeze. Material creștin, lectură legată de Biblie și așa. Deci o singură carte am avut, Partenera Creatoare, și pe aia am primit-o odată la nu știu cât timp să o răsfăiesc un pic, trebuia să o dau mai departe. Efectiv, nu am avut. Am învățat din Biblie ce s-a învățat la vremea aia. Din păcate, nu am avut un păstor care să facă cu noi o consiliere premaritală, care cred că e importantă și vitală. Și cât de privilegiați sunt tinerii din ziua de azi că pot să beneficieze de așa ceva.
Și totuși, căsnicia nu mai merge.
Și câte cărți sunt în librării, Doamne, numai să cumperi și să stai să citești. E adevărat că nu există o rețetă. Că fiecare familie se poartă diferit, fiecare suntem diferiți. Nu poți să spui că asta a funcționat la mine, poate la altul nu funcționează, dar vreau să spui, poți să citești, poți să afli, poți să te informezi. Dar dincolo de astea toate, o relație bună cu Domnul Iisus Hristos îți asigură o familie pe care să o ai în siguranță, cumva sub acoperire, sub protecție. Și cred că Dumnezeu, așa cum spune în Biblie, te va învăța. Eu am fost mai tânără, mă mai întreabă copii câteodată și mama, nu ți-ai pus întrebări, cum o să fie? Nu te-ai gândit vreodată că o să eșuezi? Nu m-am gândit. Niciodată nu m-am gândit. În primul rând, am avut încredere în Dumnezeu. Am avut încredere în alegerea pe care am făcut-o ca venind din partea Lui. Eu cred că El a ales pentru mine. Eu așa zic. Noi doi am avut o pasiune comună și pasiunea noastră comună era Dumnezeu. Ce m-a atras pe mine la soțul meu a fost faptul că iubea pe Dumnezeu. Fără să știu prea multe despre asta, îmi dau seama că Dumnezeu mi-a dat înțelepciune și mi-a dat minte să aleg un om care îl iubește pe El. Așa, în mintea mea, am înțeles atunci că dacă voi avea un soț care îl iubește pe Dumnezeu, Dumnezeu îi va forma caracterul și viața și va fi un spirit modelabil tocmai pentru că l-are pe Hristos. Așa am înțeles eu atunci și văd că se potrivește și acum. Și pe lângă pasiunea asta pe care o aveam de Dumnezeu, după Dumnezeu, eu eram flămândă, evident, că începeam să descoper ceea ce înseamnă Dumnezeu. Dumnezeu mi s-a descoperit personal, cum spun, nu m-a obligat nimeni să mă duc la biserică, am fost prima din familia mea care s-a pocăit, părinții mei încă nu erau, nu mergeau la biserică și a fost alegerea mea să-L urmez, m-am îndrăgostit de Dumnezeu, am clădit o relație de prietenie, sau cum să zic, aproape de Dumnezeu, mi-am dat seama că El răspunde rugăciunilor mele, El îmi ascultă chiar și cele mai banale dorințe. Pentru mine Dumnezeu asta a făcut. Și atunci era normal să nu-mi pun problema ce se va întâmpla dacă mă voi căsători. Pentru mine era normal ca Dumnezeu să aibă grijă sau că Dumnezeu să mă învețe, Dumnezeu să-mi spună ce am de făcut. Normal că nimeni nu este scutit de test și că, de fapt, testele prin care trecem sunt cele care ne învață. Și când mai cădem câte un test, nu-i nimic, îl dăm din nou și uite așa
Învățăm.
Devenim mai buni și mai înțelepți și mai...
Și trebuie să recunoaștem că căsătoria este un proces de devenire. Când cineva se uită la o persoană căsătorită de câțiva ani de zile și vede manieră, vede poate o purtare de grijă față de soție, de copii, zice, uite, așa vreau să fac, așa vreau să... Un soț ca ăsta vreau să am, un soț sau o soție ca ea vreau să am, să scoată Dumnezeu în cale. Vreau să spun un lucru. S-ar putea să nu găsești niciodată pe soțul ăla la modul ăla în fața ta, în drumul tău. Dumnezeu, în schimb, îți va da posibilitatea să găsești o bucată de un bolovan mare de marmură. Iar tu va trebui să ceri Domnului privirea, înțelegerea, perspectiva, de a vedea dacă din ceea ce vezi în față poate ieși acel ceva pe care tu îl visezi ca fiind soțul tău. Lucrarea de căsătorie este lucrarea cu viziune și cu bătaie mai lungă. Nu trebuie să te aștepți cum te-ai căsătorit deja viața aia din foiletoanele acasă sau știu ce alte canale mai le poți vedea. Deja vine adus așa de îngeri și serafim și heruvim exact în apartamentul în care locuiești tu. Și dintr-o dată începi să trăiești veșnicia încă de pe aici. Da, o trăiești încă de pe aici cu încrederea în Domnul care este în tine, Hristos care este în tine, nădejdea gloriei. Dar până ajungi acolo, mai ai de făcut ceva. Ai de transformat poate o bucată de rocă, marmură sau granit, într-un bărbat ideal, care peste ani de zile va fi de asemenea apreciat și considerat, sau într-o femeie specială, o femeie care slujește, care se implică, care vorbește, care este un model al generației ei, dar nu se întâmplă așa peste noapte. Mi-am adus aminte acum, în timp ce vorbeam, de Michelangelo. Cineva a văzut un înger pe care tocmai îl sculptase, de un rafinament excepțional, specific lui Buonarroti. Și a venit și l-a întrebat și i-a spus, maestre, spune totuși, cum de-ai reușit din bucata asta de marmură să scoți frumusețea asta angelică? Uite chipul, mantaua, aripile, totul este divin. Și omul a răspuns foarte simplu. Eu n-am făcut nimic altceva decât l-am văzut pe îngerul ăsta acolo. Și tot ceea ce a fost, ce am făcut eu, a fost să îndepărtez ceea ce l-oprea ca să iasă afară. Cred că atunci când ai perspectiva asta despre căsnicie și îl vezi în fața ta sau în fața ta, cere ochii lui Dumnezeu să scaneze ceea ce vezi în primul moment. Ești tentat să vezi lucruri frumoase, să fii îmbătat de miresmele parfumurilor de ziua de astăzi, și dar cere privirea pe care doar Duhul Sfânt și apropierea de Domnul ți-o dă. Și când scanezi și vezi înăuntru nativul, ingenuitatea, curăția de inimă, spune, Doamne, dă-mi putere ca de acum încolo să mă dedic la a scoate, la a depărta schijele care mai sunt, și viața mea o dedic, o sacrific, să scot în cel care mi-l pui în față omul tău, femeia ta, tatăl copiilor mei, mama copiilor mei, care va fi pentru generația care va veni și pentru ani mulți de acum încolo să fie un exemplu, în așa fel încât și munca ta cu munca mea să scoată cu adevărat familie model sau familie model în care tu să fii înălțat, tu să fii glorificat și tu să fii aplaudat la scenă deschisă, Doamne, pentru tot ceea ce se întâmplă în viața noastră.
Care au fost paragrafele scrise de Dumnezeu în povestea voastră de dragoste?
Poate unul din versetele cheie în relația noastră a fost un verset scurt. Ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu mai despartă. În casa noastră n-am pomenit niciodată cuvântul de divorț. Au fost supărări poate la început, în primele momente, pentru că am fost crescut într-un mod, să zic eu, mod poate, la care părinții mei...
Poate că n-ar fi greșit să spui și ce sfaturi ai primit în momentul în care te-ai căsătorit cu mine. Nu de alta, dar mai știi, poate cineva o să se audă și o să se sesizeze și dacă se face vinovat de același lucruri, de ce să nu, știu eu, să le aducă înaintea Domnului și să se schimbe.
Tatăl unei familii cu mai mulți copii a venit la mine și m-a sfătuit imediat la prima lună. Sau dacă nu, primele două săptămâni după ce m-a căsătorit. Pus mea pe umăr și mi-a zis, Firelu, fii atent, cocoșul cântă în casă, nu găina, ai grijă, poți să folosești orice metode ca să... Eu am rămas uimit, poate de veracitatea unor cuvinte de genul ăsta și neverosimilul lor. Nu m-aș fi așteptat ca cineva să mă sfătuiască că autoritatea se impune în căsnicie, la modul ăsta. Eu știu că poate am rănit-o, poate uneori pe soția mea cu cuvinte și vorbit de multe ori într-un mod și la o intensitate sau poate un ton nepotrivit, dar nu am ridicat mâna să lovesc niciodată. Pentru că totdeauna exemplul meu a fost de când am găsit versetul ăla că Hristos și-a iubit, cum și-a iubit Hristos biserica, mireasa, așa trebuie să-mi iubesc eu soția. Am stat și m-am comparat, ce-ar fi cu Hristos? Hristos ar fi lovit? Eu n-am văzut biserica cu ochiul bânăt niciodată, n-am văzut biserica frustrată de Hristos. Hristos știe să iubească la modul absolut și dacă am să mă compar, n-am să mă compar cu cineva care este mai slab decât mine și care se poartă într-un mod grobian sau într-un mod dur cu soția lui sau cu copiii lui, ci am să caut să mă raportez la modul în care se poartă Hristos cu mireasa lui și cum se poartă Tatăl cu copiii lui. Astea au fost câteva lucruri care au marcat modul meu de a vedea paradigmele mele de viață și de înțelegerea ceea ce înseamnă căsnicia. N-a fost brusc, a fost așa în timp. Și Dumnezeu a avut răbdare cu mine și trebuie să apreciez că soția mea a avut răbdare cu mine. Și cred că probabil ea a avut aceeași înțelegere despre ce înseamnă căsnicia. A așteptat în răbdare ca Domnul și instrumentele pe care le avea în mâna ei să, prin Duhul să mă descojească, să ies până la urmă la lumină și la înțelegere. Și trebuie să recunosc că am ieșit, mai sunt încă
impurități.
Dar suntem într-un proces continuu. Nu sunt perfect, dar sunt în progres. Sunt într-un proces de perfecționare. Sunt într-un proces de lucrare. Și cred că, dacă cred, admit cuvântul ăsta, cuvântul este viu și lucrător și mă transformă zi de zi.
Ați avut vreun model sau un exemplu pe care l-ați urmat în căsnicie, după care să vă ghidați?
Nu. Citeam doar din Biblie și mă gândeam la femeia din Proverbe 31. Dar n-aș putea spune neapărat că am avut un model. Mi-am dat seama că fiecare, până la urmă, e unic și particular și așa cum spuneam, știam că Dumnezeu avea să ne învețe pe parcurs, pe fiecare în dreptul nostru, ce avem de făcut.
Da, adevărul că modelul a fost studiul în cuvânt. Țin minte că după ce m-am căsătorit la vreo 2-3 ani, prin harul Domnului și prin grija unor prieteni, mi-au picat în mână două Biblii, una Dake Bible și una Thomson. Erau ceea ce avem acum tradusă Thomson în română, era pe vremea aia ceva inedit, care avea semnătura lui John Stott, unul din predicatorii de marcă. Și în Dake Bible, mai ales, am găsit multe cuvinte din greacă și ebraică traduse în conotație sau în sensul lor, în semantica în care au fost folosite pe vremea Domnului Iisus Hristos sau dacă erau în Vechiul Testament înainte de Domnul Iisus. Și m-au ajutat foarte mult să mă așez în minte concepte, realități, trăiri, idei, înțelegeri vis-a-vis de ce înseamnă și căsnicia. Și am început să caut, pe urmă, prin harul Domnului am făcut și institut biblic și am învățat tot mai mult greacă, trebuie să recunosc greacă, am învățat cu eruditul Vale Brâncovan, pentru un an jumate a fost profesorul meu și a fost unul din mentorii mei în ce înseamnă pătrunderea în cuvânt, un om de excepție, un om deosebit și am început să citesc, să caut în original cuvintele, în original și am descoperit înțelesuri care m-au făcut să văd că oamenii trăiesc departe de ceea ce era modelul. Și am citit, am găsit chiar în Geneza arhiuzitatul verset va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevastă sa și ei or fi una. Dumnezeu a văzut că omul era singur și i-a făcut un ajutor potrivit. Am citit acele de mai multe ori acele versete și apoi am citit și în original și dintr-o dată am început să văd dincolo, să văd ca într-un desen interactiv în care vezi dintr-o dată imaginea tridimensională a unui text bidimensional și am început să intru în ceea ce de fapt voia Dumnezeu să transmită dincolo de cuvintele care erau scrise negru pe alb și am înțeles că modelul căsnicii este ceea ce Dumnezeu a făcut prima dată în primul cuplu uman, Adam și Eva, când a spus că omul era singur. De fapt, cuvântul de acolo e chiar interesant. Spune că erau mai mulți într-unul. Și Dumnezeu a spus că nu e potrivit să fie mai mulți. Mai mulți într-unul. Trebuie să-și găsească, pentru că este după chipul și asemănarea noastră, trebuie să învețe ce înseamnă unitatea. De unul singur nu va ști ce înseamnă unitatea. Trebuie să trăiască cu cineva. Și i-a dat-o pe Eva și să dă ție și îmi dă mie partenerul de viață cu care a trebuit să învăț să trăiesc tot mai mult în asemănarea lui, în care Tatăl, Fiul și Duhul sunt una. Eu învăț aici cu soția mea și apoi cu copiii mei să fiu și să devin una. Asta e una de frumusețile a ceea ce îmi spune cuvântul Dumnezeu despre ce înseamnă familia, ca model. Dumnezeu a pus-o pe Eva, ajutorul potrivit, în limba ebraică este cuvântul kenegdo, înseamnă ajutor, înseamnă cel ce stă alături. Dacă vrei, cel ce stă în spatele tău și îți apără partea vulnerabilă. Un alt cuvânt, avem frumos, acum vreau să predic, dar în Noul Testament avem un alt cuvânt foarte frumos pentru ajutor potrivit, este Duhul Sfânt, Paracletos. Spune, vă voi da un altul, un alt mângâietor, un alt paraclet, un alt, dacă vreți cuvântul din limba ebraică, un alt kenegdo, un alt ajutor care să fie cu voi. Frumusețea e că noi îl avem pe Duhul Sfânt în viața noastră. Permanența Tatăl, Fiul și Duhului în viața unui cuplu dă garanția faptului că cuplul ăla poate să trăiască frumos, să împătrânească frumos, să fie un exemplu pentru copiilor, pentru generație, pentru nepoți, pentru strănepoți și poate lăsa mărturia, o mărturie nealterată prin trăirea unei vieți curate. Că până la urmă, și când se mai dă în bară, nu-i vorba de iertarea, că nu se iartă între ei partenerii sau că nu iartă Domnul, dar mărturia rămâne știrbită și nu mai poți transmite ca un blazon frumos ceea ce ai făcut, ce ai trăit, ce ai văzut. Pentru că, nu numai oamenii au nevoie de exemple. Și cine să facă dacă nu oameni care au înțeles ce înseamnă de fapt păsicia? Nu spun că eu am înțeles, eu spun doar ce am văzut. Mă nu mă dau tare erudit în asta, dar am văzut că Dumnezeu a lăsat tot ceea ce era nevoie ca o familie, ca o căsnicie să fie împlinită și să poată deveni model pentru fiecare. Nu există scuză, eu n-am putut să. Dacă vrei să cunoști. Dacă nu vrei să cunoști, într-adevăr poți să găsești tot felul de scuze care te acuză de fapt. Că n-ai vrut. Dacă chiar dorești, din locul în care ești, Dumnezeu te caută. Poate chiar cuvintele astea te pot găsi acolo unde ești și îți pot spune că există încă șansă pentru căsnicia ta. Există șanse pentru relația ta. Și cred că nu la întâmplare sunt cuvintele astea care ajung, poate acolo, în momentul în care te găsești poate acum și spui că nu mai există în relația ta cu soțul, poate cu soția, poate crezi că s-au epuizat toate resursele. Vreau să spun că Domnul încă iubește, încă te caută și prin Duhul Sfânt te găsește acum și spune că mai este șansă pentru relația ta. Pentru că El te-a unit, te-a pus împreună și știe că are un plan, un plan despre care chiar diavolul poate a aflat și vrea ca să nu-l duci la îndeplinire. De ce să dai satisfacție diavolului? Spune, vreau să trăiesc în pofida ego-ul meu, în pofida așteptărilor mele rănite sau înșelate, vreau să mai dau încă o șansă relației mele, pentru că Dumnezeul meu merită să trăiesc și la modul ăsta. Poate este o jertfă de laudă prin trăirea, prin modul prin care admit să trăiesc mai departe căsnicia, dar o fac de dragul lui, pentru că m-a iubit așa de mult și a iertat așa de mult în contul meu.
Biblia ne spune, neveselor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Mai este relevant în secolul 21 să vorbim despre supunere?
Dacă citim puțin cu un verset mai sus, este un alt verset. Mulți, cei mai mulți bărbați pornesc exact cu versetul ăsta. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Dar există un verset deasupra. Știți cum se citează versetul ăla? Fiți supuși unii altora. Căsnicia începe cu a fi supus unul altuia. Într-adevăr, sunt convins că am să întâlnesc păreri colțoase care vor spune, oh, no, bărbatul macho nu va accepta niciodată ca să fie supus unei persoane care este mai plăpândă, mai fragilă și care cum, adică? Eu cred că în Hristos nu este bărbat nici femeie. Nu este nici grec, nici iudeu, nici american, nici țigan, nici negru, nici galben. În Hristos sunt doar cei care s-au îmbrăcat cu Hristos și sunt ai Lui. Spunea Wurmbrand, mare predicator, că în Hristos noi suntem sufletica, mireasa, este substantiv feminin. Cât de bine te vedea și de ilustru ai părea ca bărbat, ești tot o ea, o mireasa Lui, a Lui Hristos. Și trebuie să învăț să fiu parte din ceea ce înseamnă mireasa Lui Hristos împreună cu partenera mea de viață. Când spune acolo, nevestele o fi supuse, cuvântul în limba engleză vorbește foarte fain, submitted, submission. Submission vorbește despre, de fapt, de a fi sub misiunea soțului tău. Și întrebarea mea pentru cei care se gândesc că sunt foarte autoritar sau poate doresc să fie să se impună, să fie respectați, e adevărat. Bărbatul are nevoie de respect, la fel cum soția are nevoie de dragoste. E foarte știut, de aia nici prea vorbesc de treaba asta. Există cărți pe tema asta foarte multe, dar trebuie să o convingi pe soție dacă ai o misiune demnă sub care ea să vină, de fapt, nu ție supusă, ci misiunii pe care o ai tu.
Și să lucrați împreună ca o echipă.
Și să lucrați împreună ca o echipă. Când tu ai o misiune, ea e supusă misiunii pe care o ai tu, dar și tu și ea sunteți parte a acelei lucrări pe care Dumnezeu vă cheamă să o faceți împreună.
Eu când văd că soțul meu este supus lui Hristos, când mă uit la exemplul lui, eu totdeauna m-am considerat un ucenic, așa să zic. Când văd că el este...
cel mai grozav.
Da, da.
Cel mai tare
mulțumesc, mulțumesc. Când văd că el este supus lui Hristos, mie nu-mi este greu să mă supun. Cu atât mai mult cu cât eu îl iubesc pe soțul meu. Și atunci când iubești, nimic nu ți-e greu, nu? Cred că e greu să fii supus când ți se impune asta. Dar atunci când ești iubit și când iubești la rândul tău, vine natural. Mi-amintesc că pe primul meu caiet de cântări am scris...
Pe așa, prima pagină goală, prima da, pagină era scris doar un mic logo, o mică butadă acolo de câteva cuvinte.
Dacă vrei, poți. M-am uitat de multe ori când răsfoiesc caietul, mă mai uit și acum. M-a ajutat în multe situații. Și cum spunea și Renu mai înainte, eu cred că dacă vrei să ai o căsnicie de succes, se poate.
Cred că în timp ce... Cu adevărat, noi bărbații avem nevoie de respectul soției și vrem să venim acasă ca și în ducatul nostru, ca și în regatul nostru și să fim apreciați. Când intrăm pe ușă, vorba lui Luther, să nu mai vină să plecăm afară de ce bine suntem primiți. Tot la fel, soția noastră are nevoie de protecția și de dragostea și securitatea aceea care o acoperă atât de puternic încât spune atât de mult vreau să stau cu el încât nu mă simt niciunde mai protejată, mai iubită, mai răsfățată decât atunci când îl simt pe el aproape. Când căsnicia se convertește în înțelesuri, în, dacă vreți, în clișee, în cuvinte de genul acesta, deja căsnicia începe să fie un rai trăit încă de pe aici. Pentru că dacă e să ducem ceva cu noi dincolo, nu vom duce nici faptele bune. Nu. Ele au fost pregătite de Domnul mai deinte ca să umblăm în ele aici pe pământ. Ele sunt darul Domnului, nu le-a făcut noi. Domnul ne le-a pus în cale să le facem. Ne-a dat și logistica necesară și instrumentarul și prerecuzita și tot ce. Ceea ce ducem cu noi deci este relația pe care o avem cu el sau ea. Și ne vom întâlni cu soția noastră și dincolo. Și vom sta atunci vulnerabil de descoperiți acolo. Și poate va fi un moment al părerii de rău când el va șterge poartă și ultima lacrimă când Domnul va spune, uite, asta și-a vrut să fii, poate, ca soț. Asta și-a vrut ca soț, să fii ca soție. Când Domnul va arăta ce ar fi trebuit să fie familia mea, atunci poate că ar putea să fie un regret. Dar aș vrea să-l trăiesc de pe acum ceea ce Dumnezeu a planificat pentru mine ca să fiu. Și cred că în timp ce ne iubim, în timp ce trăim viața aceasta, în timp ce căutăm pe Domnul, în timp ce ne facem fiecare în partea noastră, datoria noastră, Duhul lui Dumnezeu va avea grijă ca viața noastră să fie o viață împlinită. Și cred că în timp ce pășim spre eternitate, ochii mititei se uită la noi, ochii copiilor noștri, apoi prietenii, biserica se uită și creăm așa un flux din ăsta în care, de fapt, nu face altceva decât ca cerul să-l aplaude și să-l binecuvinteze, pentru că am trăit nu ușor, nimeni nu spune ușor, dar am trăit cu demnitate și am trăit la înălțimea sau tinzând spre înălțimea chemării pe care Dumnezeu ne-a făcut-o să fim ca familie. Adică să reprezentăm pe El, pe Hristos și mireasa Lui. Pentru că de asta se căsătoresc doi, să fie exemplu a ceea ce va fi pentru eternitate, când împreună cu Hristos, biserica Lui va domni pe lui eternitate.
Cu aceste gânduri încheiem și episodul de astăzi. Sunt Cristina Bejinar și nu uitați, familia nu e o formulă. Familia este o țesătură adâncă, făcută din cele mai tari fire și funia împletită în trei nu se rupe ușor.
Amintiri cu noi!